Bihar izan senti nahi dut kantu hau abestean.
Goizerokoaren bigarren ordura iritsi gara. Egunon berriz ere guztioi, goizeko 11:08 ditugu. Eta gogoratu, eguerdiko ordu batak arte zuzenean izango gara zuekin. Eta gonbidatuak ere izango ditugu. Eta aurkezpenean bezala, esan bezala, ba, bigarren ordu honetan Zaldibira egingo dugu salto. Zaldibiko alkatea prest dugu estudioan. Eta gogoratu, ba, zalantzaren bat edo galderaren bat egin nahi izan ez gero, gure WhatsAppa martxan dago. 669-4-7-7. Eta hilabetean behin izaten da gurean. Esan bezala Zaldibiko alkatea Joritz prest, egunon, Joritz.
Kaixo, unon guzti.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, beste hilabete bat, irratian saio hauek ba hasi ginen aurreko kurtsoan eta konturatu zara zein azkar pasatzen den denbora.
Bai. Konturatu orduko gai berria pentsatzen hasi izaten dizu berriz honeak hartzeko.
Hilabetea ziztu bizian pasatzen da, baina bueno, hilabeteko errepasoa egiten dugu tarte hauetan eta bueno, sukaldeko lanak esaten dugu beti, ez? Udaletxean gertatzen dena eta ba zertan egiten duzuen lana gertutik ezagutzeko aukera ematen dute saio hauek, gero agendaren errepasoa egiten dugu ere, Zaldibian zer izango duzuen hilabetean ere. Bueno, ba hortik hasiko gara, ezta, udaletxetikan
bai.
Eta idazkari kontuekin.
Bai, ba gutxora oin hilabete izango zan edo, bai hemen zait saioa eta buelta hortan.
Bai.
Ba idazkaria kontu pertsonalak medio alde egin zuen, udaleko idazkariak eta ba geroztik hor gaude. Idazkari gabe eta horrek dakarren guztiarekin, agian hasieran espero baino espero ez genuen egoera batean, sustoarekin eta agian ez da konstiente ze tesitura da nuzen zaituen idazkaririk ez eukitzeak, baina bai, ez da, bakit beste udal txiki batzuk antzeko egoeran izan diela edo badaudela, baina ez da, egoera ez sinistekoa da, gaina irtenbideare zaila duke, herri txiki ontzat, ez da igual tentagarria, edo hor dauden zerrenda gutxi hoietan egot dagoen jendearen tzat, ba, ez da tentagarria. Egonkortze prozesu baten baitan ere badaude Gipuzkoako herri txiki askotako idazkaritza postuak, eta ordan ba, zerrendatan dagoen jendeak ere, beste nun baite postua aldin baduka, ba, ez du nahi izaten, ba, akilako, ba, 8-9 hilabeteko kontua dela, eta urte bukarako, ba, egonkortze da gongo dela, eta ba, horrek uzten ditu dela, erabat blokeatuta. Zine, ba, tontakere txikinetik, ba, obra lizentzi bat ematetik, eta ezin hori egitetik, ba, ezin esleipen, edo diru laguntza tan kudeatu beharreko
vale.
Beste kontuak ezin atera lizatera, eta egoera surrealista da.
Claro, zezuek aurrera egin nahi, baino ezin.
Hori da, ezin da zer egin, eskaintzen zaigun irtenbidea edo aipatzen digutena da, ba, saiatzeko beste udalen batetik metaketa edo deitzen den sistema baten bidez, ba, gehienez 130 bat gehiago egin dezakete funtzionarioak eta beste idazkari bat konbentzitzea, baina gui bili bergea beste udalez udal.
Vale.
Bere borondatearen baitan edo ea guregana etorri nahi duen edo eskainiz eta
eta administraziotik egin beharreko lan bat hori, zuek bai, egiten ari zarete bai, edo zuek egin beharko zenukete
bai, beraik baukate zerrenda bat, baina zerrenda hortatik ia seguru inor ez dela etorriko eta orduan gelditzen egun irtenbidea hori da, ba, gu inguruko udaletan galdezka ibiltzea ea idazkariren bat ba libreago ote dagoen edo bere borondateak edo pena ematen badiogu edo ez dakiz eskaintzen badiogu edo ez dakit oso ondo la konbentzituare egun saiatu ganetan ba
bueno parre egiten deu baino bai, eta la egoera
hori oso da. Bai, oso ezagite oso kaotikoa sortzen du, udaletxa erabat blokeatzen du. Eta nik bai aipatu izan diet aldundiko eta jaurlaritzako
bai. Ba,
teknikariei beintzat hoiekin harremanetan egon naizelako. Ezin dela gure gain egon hori ba, plaza horren
bai,
eta plaza horre bai, plaza hori betetzea ze ardura edo funtzionamenduan izinbesteko piezak dira, ezin da aurrera egin udalak, demagun, hauteskundak ere laister konbokatuko dira dirudi. Horre maiak osatzeko ere idazkari bat behar dugu. Ezagite, edo zertarako behar da idazkari bat. Ordune nik aldarrikatzen nien zen, ezin dela izan. Gu ibili bar izatea, inguruko udaletako idazkariei, pena eman nahian horrea baten bat konbentzitzen genduen, eta, bueno, irutzen zait, sistema izan beharko lukela, ezagite, aldundiak izan behar duen, ikusten aldundia dela ardura berea delako edo, ez da, pare bat idazkari edo itinerante euki, o ez dakit nola egin daiteken, baina herri txiki, bintzate gauzarik zinbestekoena katea alizateko. Ia da, gero gertatzen dena ere herri txiki askotan binaka joaten direla, eta horietara baiezko matea ere zailago dela, gu gaintzarekin batera goaz, nahiz eta portzentai txiki batean izan gaintza, gaintzarekin goaz, zerain da mutilo, elkarrekin dabiltza, eta horiek ere, arazoa izazuten bere garaian, ez dakit, ataunen ustete zortzi bat urte zibilizila idazkari gabe, eta bertako administrari batek egiten zituen funtzioiek. Arazoa zabaldu xamarra da, eta erantzuna nik uste aldunditik eman beharrekoa, argi eta garbi.
Bueno, esan dugu, gertutik ezagutzen ari garala udaletxe baten funtzionamendu hori, ez? Ez gara konturatzen, herritarrok ez ere, pertsona falta danen, zer gertatu daiteken, ez? Eta, hoi, egunerokotasunaren erritmo hori markatzen duelako.
Bai, egia da, hori ere konturatu gara, ezakit sistema bera nola bixat gaizki montatuta ote dagoen, nola imposible, persona baten faltak hainbesteko eragina izatea edo ez dakit daude txosten batzuk agian beste
ardura
hombre, argi dago ardura ikaragarri hautela, baina ez dakit beste nolabaiteko zerbait asmatu beharko du norbait halako egoeratan halako blokeorik gerta ez dadin mintzat.
Bueno, udaletxearen egoera momentu honetan hala da, hilabete gutxi gora bera danamazazu deola, eta, bueno, esperoan, aber zenbat luzatzen den, edo noiz konpontzen den.
Ibapeko zerrendatan eta deikari dira, itxaropena duke gortik ez ateatzeko, edo, bueno, itxaropena, ezagit ja jende asko gaiatzen den deitzeko ere, eta gero bestela, beste zerrenda batzutatik deitzen hasi, baina ez dakit nik abendua baino lehen konponduko deun arazo hau.
Bueno, hitz egingo dugu eta horren berri izango dugu saio hauetan. Idazkari kontuarekin hasi dugu, baina eskolan goera ere aipatuko diguzu gaurkoan. Nik esan dizut, aurre matrikula garaia, baina beste kontu batzuk entzatuz?
Bai, aurre matrikula garaia ere bada. Eskola danetan bezala, orduan guk beti bezala gonbidatzen ditugu herriko biztanle guztiak eta seme-alabak herriko eskolan matrikulatzera, baina guk daukegun arazoa da eskola beraren tamaina eta eskola beraren baliabide eta azpiegiturak.
Vale.
Ia azken urteetan zaldibin ume asko jaiotzen ari dela eta orduan eskola era txiki geratu da. Beste funtzio batzuetarako izan beharko luketen gelak, ikasgela bihurtuta daude, izan musika gela, edo matematikatarako erabiltzen zen beste gela bat, jangela bera ere biltegi bezala erabiltzen ari dira, beste gelak erabilia izateko, eta jangela zerbitzua herriko elkarte gastronomiko batean ematen da, eta ulertzen dugu egoera beste herri batzuetan, ez dala hori, eta orduan zaila dela ulertarazten, baina gu ordezkaritzara joan gara pare bat aldiz saiatu gara beraiekin biltzen, orain bai urrengo asterako edo zita bat eman digute, eta ea ze aukera dagoen eskola moldatu, haunditu, ez dakit, konstiente gara ere, eraikinak berak bere muga dauzkala, dagoen tokian, edo ez dakit, bueno, ez dakit arkitektura zola zehazki, baina horreitek ikusiko du, nonuntza hazi daiteken, edo ze tapatu daiteken, edo. Baina bai, hori eskatzera goaz behintzat, urrengo astean, eta ea ze erantzun ematen diguten, ze izan, datuak eta, azkeneko goiberrin ere azaldu dira. Inguruko, edo tamaina bereko herrien jaiotza tasa bikoiztu egiten dugu zaldin, zegama, edo ataun gutxora berantzeko tamainako herrik izan daitezkenen bikoitza dauzkagu azken 3-4 urteetan.
Bai.
eta ba urretxu batek baino urretxu batek baino jende, osea urretxu baino jende gehiago jaio zen adibidez 2022an eta lau aldiz biztanle gutxiago dauzkagu. Ordun ba eta izalek egu baino 500 bat 600 biztanle gehiago dauzka eta alare bikoitza jaio zean. Ordun ba ez da gauza puntuala orain dauden gaztena bakarri, baizik eta mendik urte batzutan behintzat mantenduko dela ikusten den kopuru bat, joera bat. Ordun ba bueno, guk datu hauek eramango ditugu eta ea ezer lortzeri daukagun edo aberste proposamenen ematen diguten beraik ere eta ber bai ze azkenean udal eraikina eskola eraikinaren beraren ardura udalarena da eta mantenu lanak eta bai udalak egiten dituela baina ulertzen dugu gaitasun ekonomiko gati bakarrik obra hundiago bat egin behar bada edo ba, guk ez daukagu gaitasunik eta, eta ardura ba, konpartitua izan behar dela eta azpiegitura hori berritzeko edo moldatzeko edo dena delakoa ba, hezkuntza sailaren parte hartzea ezinbesteko izango dela.
Bueno, ba, esan dugu, bai, aurre matrikulak bai, martxoan, okerrez banago aurre ikusita daudela, martxoan.
Ez, otxaiak zazpian hasita dago. Otxaiak zazpian hasita dago, otxaiaren ez dakitze, otxaiak bukaerako, ez da induzarte.
Gaizki irakurrita, albistea. Bueno, esan dugu, egoera hori xedela, hasiko zaretela lanean, ba, egoera horri aurre egiteko, eta, bueno, agendaren errepasoa ere egingo dugu gaurko saioan.
Bai, gaurko egunetik hasita gainera, bai. Gaur iauderi aste artea edo, puzgarriak daude plazan, orain goizean ordu bat erdiak arte, eta arratsaldean ere lauetatik zazpitara izango dira, ba, aurrak eta oporretan daudenez, oraindik, ba, bueno, gaurko eguna ere aprobetxatu dezaten, da, egualdia bintzat gaur txukuna bai. Xamarratea da, fresko baina ateri, eta ba, horre, puzgarriak izango dira plazan.
Hori da, eta aste, bueno, gaurko hori, urrengo astera begira?
Bai, aste honetan bertan, ostegunean bingoa izango da beti gazte elkarteak antolatuta, aste buruan eskirtera, astunera eskirtera antolatu dago, izen ematea, ba, ez da gido indik irekita dago, igual japukatu dago, baina...
Bueno, galetzeko.
Bai, hori, galetu zala bat ematek azken orduko interesali mauka, egia da, eskiatzeko ez da egiten bat enioko aukera izango duten, baina irtera behitzat, ba, kuadrilla jondan, ondo pasatzeko asmoa badaukate, ez dakite, eskiatu asko ingo duten behitzat.
Bueno, beste planen bat atako da.
Hori da, hori da, behitzat, beste lajaka inguruari bilitaz,
hori da. Eta, bueno, askotan eta aurreko saioetan ere hitz egin dugu, bidegorrik, aldaketak herrian, kontaigo zu pixka bat, nola daude proiektu horiek?
Bai, ba, hori aurrengo asteartean, otsailaren 20an, azaltzeko asmoa daukagu herritarrei.
Vale.
Baina, bueno, aurreatzeko dauzkegun gauzak, ba, aldaketa hundi xamar bat planteatzen degula herritarrei aurkeztea, gero behaiek agertze zeiritzeak aten, baina bulego bat eta kontratatu zen bere garaian mugikortasun jasangarriko plangintza eta egiteko, eta egiten zuten irakurketetako bat bazan, ez zuela zentzurik Zaldibiren tamainako herri batek izatea hiru norantza bereko hiru ba ardatz handi, ez? Bat vale. Variantea beste Artxanberri kalea eta bestea Santa Fe kalea. Ta bueno, aukera handiak eskaintzen zituela udaletxeko, osea, bueno, herriko plaza eta Santa Fe kalearen zati hori peatonalizatzeko.
Vale.
Hori orduan guk ondo ikusi genuen eta planteatzen duguna da ba gutxora mediku etxetik Ermentariko zelaitxo horretara arte ba bide hori zati hori peatonalizatzea. Eta bai, bueno, bai horre plazan dauden tabernentzako eta komertzentzako karga eta deskargako hori bai dentzea. Bai, bai, hori arazorik gabe. Eta baita ere autobusa, ba, orain artean bezala, erditik pasatzea iruditzen dugu garraio publikoari bere garrantzia emateko modua ere badela. Eta horren, ba, hori peatonalizatuko genuke. Eta trafikoa, ba, mediku etxetik edo gaztetxetik atzeraka Artxanberritik bideratu. Asmoa balitza bada ere bai, eskoletako parkina indartzea, Badu ohitura txar batzuk edo espagoietan aparkatzeako joera handia dago egia esan batez ere Artxanberrin. Horrek dakarrena da askotan hori ekidin nahian pivoteak jartzea eta gero jendeak ejatzen da ba, pivote gehiegi daudelako. Eta gertatu izan da ere, behimainoetan pivote horiekin ere jendeak estropozu egin duela eta kolpea handi xamarrak hartu dituela. Orduan ba horre badau bukle bat konpotzen zaila dana. Eta orduan ba asmatu beharko eguna berre aldaketa honekin ba hor ere lortzen dugun jendeak gutxiago aparkatzea espaloian. Bi faseetan planteatuko genuke, bat sinpleena eta ekintza gutxien dauzkena ba litzake hori peatonalizatu, bestea trafikoa Artxanberritik bideratu eta gero Ermentariko garai baten perratokia eta zegoen hortatik hor paso txiki bat egitea berriz ere Santa Fe kalera. Hori egia grafikoki esplikatzea erresagoa da, hola irratian baino, eta gero, bai aurrerago, eta aparkalekuak irabazteko asmotan, bai planteatuko degula, norabide bakarreko kaleak bihurtzea, eta orduan, bat, erraietako bat aparkatzeko erabilializatea. Eta era berean, aldundiarekin ere harremanetan jarrita gaude, Lizardi kaletik variantera sarbidea egin alizateko. Oraintxe bertan espaloi txiki badago, bere garaian utzi zan variantea eta Lizardi konektatua da utzi ziren, baina gertu eta bueno, espaloi txiki batekin hori egiteko moduan, eta bueno, aldundiak ez du guztiz gaizki ikusten, eta orduan variantetik ba, Lizardira sartuko litzateke, Lizarditik bera atzeraka mendiondotik atera alizateko, eta horre ingo litzateke herrian bi zirkulazio bukle bezala. Hori, ba, bueno, hola, pixkat, zaila izan daiteke esplikatzen, baina bileran bertan grafikoki jendeak hobetu ulertuko du. Ordan, hori, aipatu bezala, bi fasetan planteatzen dugu, bate obra gutxien edo implikatu lituzkena lehen pausu bezala, eta horrek emaitza ona ematen baditu, agian, bere hortan utzi daiteke, edo aparkamentu gehiago behar badira, ba, hor, bai ingo genuke... Hori, kale batzuek norantza bakarrekoa bihurtu, ba, errailetakoa bat aparkaleku bihurtu alizateko errexago. Eta era berean, bai askotan jendea kejatu izan dela, ba, eskoletako parkinean egiesan utzitako kotxe batzuk edo kaso asko indako kotxe batzuk badaudelako, eta horiek ere hori ere garbitu nahi dugu, ba, plaza... Ba, horre aparkamentu plaza behintzat bermatu alizateko. Ez da erresa, ze askotan kanpora juntako jendearen zea dira, eta horiek notifikatu gabe zaila izaten da txatarrerira eramatea, eta bueno, hortan ere bagabiltza.
Bueno, pausuak pixkanaka ematen, proiektu berriak aurrera eramaten, eta, bueno, azkeneko aipatu bezala edo kiskurgune.
Hori da, bai, otsailaren 22an, ostegunarekin irekitzeko, edo berri irekitzeko asmoa daukate, atxaldeko 6-tik 8-tarritara edo aurkezpen modukoren bat egiteko asmoa daukate, eta bueno, zorterik oberena opa diegu herrikide direnei, hori proiektu hori ba, bere gain hartu dutenei, eta hori gonbidapena egin, berain asmoa aipatu dutenez behintzat astean zehar eguneko menu eskaintzea da, eta asteburuetan ba, karta, bai, hori da berezixeagoa edo, asmo horrekin dabiltza, beraz, ba horrekin.
Data bat dagoela.
Hori da, otsailaren 22an, urrengo ostegunean, arratsaldeko 6-tik aurrera.
Bueno, hori ere proiektu berri horren inguruan hitz egin genuen, iritsi da, elkarrezketatxo bat okerrazuanago baita egin zaie, goi berrin, bueno, ezagutzeko aukera ere izan da. Bueno, ba, otsailaren 22an, berriz ere ateak irekiko dituela.
Bai.
Zerbait aztu zaigu?
Bai, azken kontu bat, otsailaren 28an, aste azkenean, dokumental baten aurkezpena egiteko asmoa daukagu, Auzolan Giltza, izena duena.
Bale.
Iker Iriarte, Zaldi Dimiziar Alegiarrarena, eta Pablo Dendaluzeren dokumentala. Eta bertan aipatzen da, ba, Auzolanak gaur egun ze forma hartu dituen, edo 21. mendean ere oraindik ba, duen garrantziaz. Hau udaletxeko plenoaretoan izango da, 6-tarritan, esan bezala otsailaren 28an, eta dokumentala proiektatzeaz gain, eta solasaldi txiki bat egiteaz gain, gure asmoa bada auzolan hori ba edo auzolanerako deialdi moduko bat ere egitea eta bertatik taldetxo batea ateratzen den ba behin baitan aipatu dugun plazaren eraberritze hori ere aldela ba eta bueno eta hemen aipatu dugun mugikortasun planean ere agian egin daitezken interbentzio batzu ba aldela auzolanean egiteko bai iruditzen zaigu gauzatzu badaudela egingarria direnak ba esperientzia ikaragarria eduki gabe ba pixkate norbait gainean egonda bai eta norbaitek gidaritza lanak eginda ba badirela gauza batzuk denon artean egin ditzakegunak eta
begira.
Dokumental hau emateaz gai ba dokumentalak dakarren ba animo edo ze horrekin ba espero dut baten bate
animatzea
eta taldetxo bat sortzea ba orain arte bezala perratokia montatu duten taldetxoa bezala, ba, edo talde bera, edo talde hortatik eratorritakoa, edo beste jende bat ere,
bai.
Bertan sartzea, eta denon artean, ba, ea auzolanaren kultura hori ba, berriz ere berreskuratzen dugun, eta indar berritzen dugun.
Bai, kontzeptu batzuk berreskuratzen ari gara, pixkanaka, eta nik uste elkarlana ezinbestekoa dela, gauzaka aurrera eramateko.
Bai, askotan, ba, bueno, udalak dauzken baliabideak, baina, bueno, herritarren laguntzarekin, ba, askoz indartsuago gera, edo askoz gehiago gera, eta askoz gauza gehiago egin daitezke, ba, herritarren esku hartzearekin, eta udalak, ba, jarrita, udalak materialak eta seguruak eta dena delakoa jarriko, jarrita, ba, espero dugu behintzat gauza handiak lortzea herritarrekin elkarlanean.
Primenan, Joritz, bueno, errepasoa eginda, eta hurrengora arte, esango dizugu?
Hori da,
hurrengora arte. Ziztu bizian pasatzen dela,
Ondo segi.
Ondo izan.
Agur.